Бекте таңғы саат 7 Азаттық радиосынан сөйлейбіз. Азаттық радиосының 16 ноябр ішеме күнкі таңғы берісін баштайбыз. Жемқорлыққа айыпталып, ізін таптырбай кеткен мұрдағы атқамінерлерден іші парламентте көтерілді.
Коррупция менен жана паралар менен кармалгандар көрүнөтабыз кандай болуп атат. Иш акына чейин чыкпай атат. Жыйынтык жок.
Кыргызстанда буга чейин аткарылат деп убада кылынган бир катар улуттук долбоорлордун башы ачылбай турат.
Тажиктер РОГНГ-сын уже салып алды. Өзбектер болсо атомный электростанция салабыз деп атат. Биздики эмне болот ошол улуттук проекттер?
Түркия өз аймагынан чыгарууну чечкен террорчу деп мүнөздөлгөн адамдардын арасында Кыргызстандын 23 жараны бар.
Түрк бийлиги согушкерлер деп мүнөздөлгөн бул адамдар ислам мамлекети экстремисттик тобуна байланышы бар экенин билдиргени менен алар кайда, кандай шартта түрк күчтөрүнүн колуна түшкөнүн так билдирген жок.
Саламатсызбы кадырман угарман, берүүнү Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Алгач жаңылыктарга орун беребиз, алар менен Айнура Жекше кызы тааныштырат.
Орусиянын юстиция министрлиги Эркин Европа Азаттык радиосунун орус кызматынын Север Реалии сайтын чет элдик агенттин функциясын аткарган чет өлкөлүк маалымат каражаттарынын тизмесине киргизди. Министрликтин сайтында жума күнү жарык көргөн маалыматка ылайык, бул чечим парламенттин комитети өлкөнүн ички иштерине кийлигишүүгө жол берилүүдө деген бүтүм чыгаргандан кийин кабыл алынды. Быйыл сентябрда иштей баштаган сайт Орусиянын түндүк батышындагы окуяларды чагылдырат. Чет өлкөлүк медианы чет элдик агент деп атоого жол ачкан мыйзамга президент Владимир Путин 2017 жылдын ноябрында кол койгон. Көп узабай декабрда юстиция министрлиги Настоящее время телеканалын, Эркин Европа Азаттык радиосунун бир катар долбоорлорун жана кызматтарын, ошондой эле Америка добушу радиосун жогоруда сөз болгон тизмеге кошкон. Орус бийлигинин растоосунда бул мыйзам АКШнын орусиялык RT телеканалы чет өлкөлүк агент катары каттоодон өтсүн деген талабына жооп кадам болгон. Вашингтон телеканал пропаганданы жайылтууда деп айыптайт. АКШ расмий өкүлдөрү болсо америкалык жана орусиялык мыйзамдар айырмаланарын, Москва чет элдик агент тууралуу жобону башкача көз караштагылардын үнүн басуу, ой пикирлер менен эркин алмашууну чектөө үчүн пайдаланып жатканын белгилешет. Орусияда тынчылык айыпталган литвалык эки жаран кое берилди. Бул тууралуу Литванын контрчалгындоо кызматынын башчысы Дариус Яунишкиске шилтеме менен Рейтерс агенттиги билдирди. Евгений Матайтис жана Арстидас Тамашайтис, ошондой эле норвегиялык Фрод Берг Литвада орусиялык тынчы деп соттолгон эки кишиге айырбашталды. Матайтис менен Тимошайтис 2016 жылы орусиялык аскердик сыр маалыматты өз өлкөсүнүн кызматтарына беришкен деп айыпталган. Норвегиянын премьер-министри Эрна Солберг Орусияда тынчылык үчүн 14 жылга кесилген Берг Литвадагы норвегиялык өкүлдөргө өткөрүлүп бергенин бышыктады. 15 ноябрда Литванын президенти Гитанас Наусе да тынчылык үчүн соттолгон орусиялык эки жаран Николай Филипченко менен Сергей Моисеенконун күнөөсүн кечирген. Президенттин маалымат кызматы белгилегендей, бул чечим тынчылыкка айыпталгандарды айырбаштоо тууралуу жаңы мыйзамдын негизинде кабыл алынды. Филипченко Орусиянын коопсуздук кызматынын кызматкери катары Литванын жогорку расмий адамдарын кызматташууга азгыруу аракетин көргөн деп айыпталып, сот тарабынан 2017 жылы 10 жылга кесилген. Моисеенко Шауляй ава базасында кызмат өтөгөн литвалык офицерди кызматташууга тарткан деген айып боюнча 10 жыл 6 айга эркинен ажыратылган. Моисеенко күнөөсүн четке каккан. Ушул жылдын 9 айында Кыргызстанда 12 судьяга кылмыш иши козголуп, үчөөнүн иши сотко өткөрүлдү. Дагы 9 кишинин иши тергелип жатат. Бул тууралуу Башкы прокуратуранын өкүлү 15 ноябрда Жогорку Кеңештеги Республика Атажурт фракциясынын жыйынында айтты. Фракциянын мүчөсү Закир Шарапов коррупцияга байланыштуу чуулгандуу иштер аягына чыкпай, жемкорлукка шек саналгандар кармалбай жатканын белгиледи. Эл өкүлү коррупция үчүн айыпталып кармалгандардын иши сотко өткөндөн кийин эркиндикке чыгып кетип жатканын айтып, судьялардын жоопкерчилиги тууралуу маселе көтөрдү. Депутаттардын суроолоруна вице-премьер-министр Жениш Разаков жана күч түзүмдөрүнүн өкүлдөрү жооп беришти. Жыйында ички иштер министринин орун басары Мирлан Ханиметов жыл башынан бери мыйзамсыз паспорт берүү фактысына байланыштуу 36 кылмыш иши козголгонун билдирди.
Жалпы 2019 жылы мыйзамсыз паспорт берилген боюнча 36 иш козголду. Бүгүнкү күндө сотко чейин өндүрүш жүрүп жатат. ГРС кызматкерлеринин үстүнө.
Жакында эле Стамбулда киши колдо болгон Кытай жараны Айыркен Саймайтиге жасалма кыргыз паспорту берилгени аныкталган. Ал паспортты Сузак районунан алганы белгилүү болгон. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бул фактыга байланыштуу 1,5 ай мурда райондук калкты паспорттоштуруу жана каттоо бөлүмүнүн жетектөөчү адисине айып коюлуп иш сотко өткөнүн билдирди. Саймайти Кыргызстанда издөөдө жүргөн, ал эми Ички иштер министрлигинин 13 ноябрдагы маалыматына ылайык Саймайти колдонуп жүргөн жасалма ID карта менен чет элдик паспортта 82 жылы туулган Самятов Эркин Салимович деп жазылган.
Айнура Жекше кызы тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги Азаттык Чекиторг. Эми аба ырайы менен тааныштыра кетейин. 16 ноябрда түнкүсүн Ысык Көл облусунун кээ бир райондорунда жамгыр аралаш кар жаашы мүмкүн. Калган аймактарда жаан жаабайт. Тоолуу райондордо жолдор тайгак болот, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, Ысык Көл акваториясында 15-20 метрге жетиши ыктымал. Абанын температурасы чөйрөөндө түнкүсүн -4 + 1, күндүз 4-9 градус, Таласта түнкүсүн -1 - 6, күндүз 4-9 градус. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн -3 + 2, күндүз 9-14 градус болот. Ысык Көлдө түнкүсүн -3 + 2, күндүз 4-9 градус. Нарын облусунда түнкүсүн -7 - 12, күндүз 3-8 градус жылуу болмокчу. 16 ноябрда Бишкек шаарында жаан жаабайт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 12 градус суук болсо, күндүз 6-8 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берибизди улантабыз. Жемкорлукка айыпталып, изин таптырбай кеткен мурдагы атка минерлердин иши боюнча маселе Жогорку кеңештин Республика Атажурт фракциясынын жыйынында көтөрүлдү. Өкмөттүн коррупцияга каршы күрөш тууралуу маалыматы угулган жыйында депутаттар коомчулукта резонанс жараткан коррупциялык иштердин тагдырына кызыгышты. Аткаруу бийлиги чуулуу иштердин ар бири боюнча маалымат бербегени менен жемкорлукка шек саналгандардын айрымдары соттун чечими менен эркиндикке чыкканын жүйө кылды. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгөлдү уулу улантат.
Республика Атажурт фракциясынын 15 ноябрдагы жыйынында вице-премьер-министр Жеңиш Разаков Кыргызстанда коррупцияга каршы күрөш коопсуздук кеңешинин чечимдеринин негизинде жүрүп жатканын айтты. Анын маалыматына караганда, быйыл улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин коррупцияга каршы кызматы баш аягы 477 материалды каттаган. Анын ичинен 326 коррупцияга байланыштуу. Мамлекетке келтирилген зыян 6 миллиард сомдон ашса, 460 миллион сомдон ашыгы гана бюджетке кайтарылган. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат ушул жылдын 10 айында 116 коррупциялык иштерди аныктаган. Андан бюджет 108 миллион сом зыян тартып, 6 миллион сому кайра кайтарылган. Андан тышкары кызмат адамдарына пара алуу жана мыйзамсыз сыякы берүү фактылары боюнча 26 иш катталган. Өкмөттүн бул сандары депутаттардын купулуна толгон жок. Республика Атажурт фракциясынын мүчөсү Сагындык Келибаев коррупцияга байланыштуу ара жолдо калган иштерди көтөрдү.
Коррупция менен жана паралар менен кармалгандар көрүп атабыз кандай болуп атат. Иш акырына чейин чыкпай атат. Жыйынтык жок. Сотко чейинки териштирүүлөр жана тергөө иштери акырына чейин чыкпай атат. Качып кетип атышат. Ошондуктан кийинкилерге бул нерсе урок болбой атат да.
Ушундай эле маселени фракциянын башка мүчөлөрү да көтөрүштү. Өкмөткө карата мындай сындардын айтылышына автотранспортту каттоо жана айдоочулук күбөлүк берүү департаментинин Бишкек шаардык бөлүмүнүн мурдагы башчысы Насырбек Алмаматовдун абактан чыгып кетиши себеп болду көрүнөт. Ал быйыл 25 мартта Бишкектин Октябрь райондук соту тарабынан 12 жыл 5 айга эркинен ажыратылган. Бирок Октябрь айында Бишкек шаардык соту өкүмдү жокко чыгарып, ага 3,300,000 сом айыппул салуу менен эркиндикке кое бергени өткөн айда белгилүү болгон. Жогорку сот 30 октябрда Бишкек шаардык сотунун өкүмүн жокко чыгарып, Алмаматовду түрмөгө кеси боюнча райондук соттун өкүмүн күчүндө калтырган. Анын кайда экени белгисиз болуп жаткандыктан милиция Алмаматовго КМШ өлкөлөрүндө издөө жарыялады. Вице-премьер-министр Жеңиш Разаков Насырбек Алмаматовдун иши боюнча Азаттыкка мындай деди.
Укуктук талаада мындай маселелер боло берет. Кээ бир чечим менен мындай чечилип калат, кээ бир соттун чечими менен мындай чечилип калат. Ал маселе эми бул соттордун эмесин да, соттордун караманында бул маселе. Биз аны комментировать элебиз соттордун чечимдерин.
Кыргызстанда кылмыш иши козголгон соң айыпталуучулардын өлкөдөн чыгып кеткен учурлары катталып келген. Буга чейин мурдагы биринчи вице-премьер-министр Аскарбек Шадиев Баткен аркылуу Тажикстанга өтүп, кийин АКШга кеткени белгилүү болгон. Андан соң кылмыш иши козголгон улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы башчысы Бусуманкул Табалдиев, мамлекеттик каттоо кызматынын экс төрайымы Алина Шайикованы укук коргоо органдары таппай калышкан. Бул адамдарга да издөө жарыяланганы менен андан майнап чыкпай келет. Фракциянын жыйынында коррупцияга айыптагандарды актап жүргөн соттор жана жемкорлукка байланыштуу иштерди териген тергөөчүлөрдүн да жоопкерчилиги боюнча маселе көтөрүлдү. Башкы прокуратуранын башкармагынын орун басары Жыргал Исмаилов быйыл 12 судьяга иш козголуп, үчөөнүн иши сотко жөнөтүлгөнүн айтты.
3 судьяга карата кылмыш иштери сотко жөнөтүлдү. Мындан сырткары тергөөчүлөргө карата кылмыш иштери козголуп атат.
Ошол эле учурда башкы прокуратуранын өзүндө да иш начар экенин депутат Курманкул Зулушев сынга алды. Анын маалыматы боюнча башкы көзөмөл органы 2018 жылы коррупция беренеси менен 22 кылмыш ишин козгоп, анын 4 гана сотко өткөн. 2 иш өндүрүштөн токтотулган, калган 16 иш дагы деле тергелип жатат. Быйыл ушул эле берене менен 36 кылмыш иши козголуп, бирөө да сотко жиберди элек.
Милицияны сурасаң аткарып атабыз дейт, прокуратура дагы аткарып атабыз дейт, АКС элдин баарын камап атабыз дейт. Анда эмнеге коррупция токтобойт?
Зулушевдин сын пикирине вице премьер министр Жеңиш Разаков мындайча жооп берди.
Коррупция деген бул мисалы үчүн бир эле Кыргызстан эмес, бүт өлкөлөрдө бар. Бүгүнкү күндө ошол биздин күч органдарыбыздын немесине жараша тийиштүү деңгээлде жүрүп атат деп айтса болот негизи.
Transparency International уюму 2018 жылы дүйнө өлкөлөрүндө коррупциянын деңгээлин аныктаган баяндамасында Кыргызстан бул тизмеде 132 сапка жайгашканын жарыялаган. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда буга чейин убада кылынган бир катар улуттук долбоорлордун башы ачылбай турат. Бул тууралуу кийинки жылдын бюджетин талкуулоо маалында парламентте ушул жумада айтылды. Буга чейин кыргыз бийликтери 77 улуттук долбоорду ишке ашырууга убада кылган. Эксперттер өкмөт күнүмдүк гана иштер менен аректенип, стратегиялык долбоорлорго көңүл бурбай жатканын белгилешет. Бул тууралуу Бакыт Асанов айтып берет.
Кыргызстандагы убада кылынган улуттук долбоорлор тууралуу 2020 жылдын бюджетин талкуулоо маалында депутаттар эстешти. Республика фракциясынан депутат Кенжебек Бокоев коңшу өлкөлөр энергетика, транспорт жана башка стратегиялык тармактарда ири долбоорлорду ишке ашырып жаткандыгын эске салып, Кыргызстанда бул жааттагы абалга кызыкты.
Тажиктер Рогун ГЭСин уже салып алды. Өзбектер болсо атомный электростанция салабыз деп атат. Биздики эмне болот атат улуттук проекттер?
Депутат Бокоев улуттук долбоорлор деп буга чейин кыргыз бийлиги ишке ашырууну убада кылган иштерди сурап жатат. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин учурунда 77 долбоор тандалып алынган. Бул алгач өлкөнү 2018 жылга чейин өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясына, кийин ал документ 2040 жылга чейин деп кайра иштелип чыккан. Улуттук стратегияга баам таштасак, азыркы убакытка чейин эле Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан жолун курууга байланышкан иштердин көлөмдүү бөлүгү бүтмөк. Региондордо учак каттамын уюштуруу боюнча борбор түзүлмөк. Ошондой эле Камбарата бир кеси, Жогорку Нарын кестер каскады, түндүк түштүк альтернативалуу жолу, Кара кечеде жылуулук электр борборун куруу, Сары Жаз дарыясына бир нече чахан кес куруу сыяктуу амбициялуу долбоорлор башталышы керек болчу. Булардын ичинен түндүк түштүк жолунун курулушу гана улантылып жатпаса, энергетикалык жактан өлкөнүн кубаттуулугун арттыруу боюнча маанилүү башка долбоорлор токтоп турат. Маселен, Камбарата бир кес менен Жогорку Нарын кестер каскадын курууга байланыштуу иштер ара жолдо турат. Премьер-министр Мухамбеткалы Абылгазиев Кыргызстанда ири долбоорлорду ишке ашыруу боюнча аракеттер жүрүп жатканы менен алардын так мөөнөтүн атай алган жок.
Сүйлөшүү процесстери жүрүп атат бул боюнча. ТЭЦ салуу боюнча инвесторлор азыр келип атышат. 2 инвестор даана ошо салабыз деп атышат, бирок эми экология маселеси кандай болот? Ал жерде жанагы ысык суу чыгат да ал ТЭЦтен. Ысык сууну каяка жиберебиз? Гүлдү каяка жиберебиз? Ушундай маселелер болуп атат. Камбарата боюнча дагы инвесторлор келип атат. Кытайга өтүүчү газопровод боюнча аны биз дагы жанагы келишимдин өзүндө карап чыгалы деп атабыз кайра.
Мындай кырдаалдын жаралышына ар кандай себептер айтылып келет. Өкмөт казынада каражаттын жоктугу менен түшүндүрсө, айрымдар бийлик системасындагы башаламандык менен жоопкерсиздикти себеп катары көрсөтүшүүдө. Бирок бийлик да, оппозиция да бул жаатта иштер кечигип жаткандыгын мойнуна алышат. Жогорку кеңештин депутаты Акылбек Жапаровдун айтымында, стратегиялык тармактарда Кыргызстан коңшулардан артта калып, убакыттан уттурууда.
Абдан уттурдук, биз уже 30 жыл уттурдук да, 30 жыл бою жалаң саясат. Жалаң гана саясат. Мына Камбара бир агрегатын 120 мегаватт электроэнергия бердик, андан башка иштеке кылган жокпуз да.
Ошондой эле улуттук долбоорлор өз убагында ишке ашпай калса, Кыргызстан эл аралык милдеттемелерди аткара албай калышы мүмкүн деген коркунуч да бар. Бул жаатта депутат Аалы Карашев
бизге туттукту тез аранын ичинде мына электр энергия өндүргөн ишканаларды, ГЭСтерди тездетиш керек да. КАСА миңдеп долбоору дагы куруш башталатпы? Таджикстан, Афганистан, Пакистанга кетип атат. Биздин өзүбүздүн да милдеттемелериби бар, анысы дагы Кудай болсо 2021 жылга бүтүшүбүз керек да, биз бүтөбүз да, бул акча кечилбедиби? А могу бийик чыгалуучу зымдарды биз тартып кое турган болсок, эртең кайсы электр энергиясын сатабыз?
Ошол эле кезде долбоорлорду ишке ашыруу үчүн алгач ачык айкын коррупциясыз бийлик системасын түзүү маанилүү экендигин эксперттер белгилешет. Анткени буга чейин ири долбоорлорду ишке ашырууга алынган насыялар сарамжалсыз пайдаланып, аягы жаңжал менен бүткөн мисалдар да арбын. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Обода Азаттык радиосу жаңырууда беребизди улантабыз. Түркия өз аймагынан чыгарууну чечкен террорчу деп мүнөздөргөн адамдардын арасында Кыргызстандын 23 жараны бар. Бул тууралуу түрк басылмалары жазып чыгышты. Азырынча кыргыз тарап бул маалыматтарды ырастай элек. Апта башында расмий Анкара Ислам мамлекети экстремисттик тобуна байланышы бар деген жүздөгөн чет өлкөлүк согушкерлерди мекенине кайтара баштаганын жарыялаган болчу. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Жихатчы деп мүнөздөргөн немис жарандарынын тобу 14 ноябрдын кечинде Стамбулдан Берлинге учуп келишти. 7 кишинин арасында 4 аял жана 1 ымыркай бар. Апта башынан бери немис атуулдарынан тышкары Британия менен Даниянын да кеминде бирден жараны мекенине жөнөтүлдү. Алар Лондон менен Копенгагенге жетери менен камакка алынганы кабарланды. Араб тектүү бир америкалык жаран Грецияга барууну чечип, Афинага жөнөтүлгөнү менен грек бийлиги аны чек арадан киргизбей койду. Ара жолдо калган бул кишини түрк бийлиги эми Кошмо Штаттарга жөнөткөнү жатат. Түркия Ислам мамлекети террордук тобуна байланышы бар деген чет өлкөлүктөрдү мекенине жөнөтүү жараянын ушул дүйшөмбү күнү баштаган. Бийлик ар бир мамлекет өз жарандардын маселесин өзү чечиши керек деген жүйөнү келтирип жатат.
Orada sınırda kalmış kalmamış.
Çegarada kalabı, je kalbaybı, bul emi bizde kızıktırbay. Biz alardı jönötüünü ulanta bereyiz. Kabıl alışavı, je albay koyuşavı, al bizdin masele emes.
Bunlar bizi pek de ilgilendirmiyor.
Dep bildirgen 12 noyabrda Türk Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan. Айтор дүйшөмбүдөн бери Анкара көбүнчө батыш жарандарын өз аймагынан чыгарды. Бирок Хүрриет басылмасы мекенине жөнөтүлө турган 959 киши кеминде 33 мамлекеттин жарандары экенин жазып чыкты. Алардын арасында Кыргызстандын 23, Казакстандын 10, Өзбекстандын 82, Түркмөнстандын 6, Орусиянын 99 жараны бар. Түркия тиешелүү өлкөлөргө кабар берилгенин билдирип жатат. Бирок кыргыз бийлиги бул маалыматты азырынча ырастай элек. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинен маалымат такталып жатканын айтышты.
Биз эртең менен эле сураганбыз, маалымат чыкканда элечи. Бизге азыр маалымат керек элек. Бизде эми бул боюнча тиешелүү департаментибиз бар. Консулдук кызмат боюнча департамент бар, аябай чоң. Ошолорго биз айтканбыз, анан кийин Түркияга дагы деген консулдукка, элчиликке айтканбыз, азырынча маалымат келе элек.
Деп билдирди Азаттыкка тышкы иштер министрлигинин маалымат департаментинин жетекчиси Улан Дыйканбаев. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте Азаттыктын бул боюнча суроосуна азырынча жооп бере элек. Түрк бийлиги согушкерлер деп мүнөздөргөн бул адамдар Ислам мамлекети экстремисттик тобуна байланышы бар экенин билдиргени менен алар кайда, кандай шартта түрк күчтөрүнүн колуна түшкөнүн так билдирген жок. Ошондой эле миңге чукул адамдын канчасы эркек же аял экени да белгисиз. Бирок Хүрриет басылмасы Түркиядан чыгарыла турган чет өлкөлүктөрдүн арасында 147 өспүрүм бар экенин жазды. 2013-2014 жылдан бери Сирия менен Ирактагы жоочуларга Кыргызстандан 800 адам барып кошулганы, анын 200 жакыны каза болгону кабарланган. Кеткендердин 150 жакыны кыз келиндер болсо, көбүнүн балдары бар. Кыргызстандагы бир нече үй бүлө Сирияга кеткен жакындарын кайтарып келүүгө көмөктөшүү өтүнүчү менен бир нече күн мурда президентке кайрылышкан эле. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев, берүүбүздү улантабыз. Парламентте саламаттыкты сактоо министри Космосбек Чолпонбаев менен медициналык камсыздандыруу фондунун төрагасы Марат Калиевке жогорку кеңештин тиешелүү комитетинин чечимин аткарбаганы үчүн чара көрүү маселеси көтөрүлдү. Анткени былтыр ал жетекчилер долбоордун алкагында грантка келген акчага өздөрүнө кымбат кызматтык жол тандабастарды сатып алганы аныкталып, парламент комитети аларды сатып туруп, алыскы аймактарга тез жардам унааларын алып берүүнү тапшырган болчу. Министр Чолпонбаев парламентте долбоор боюнча тез жардам унааларын сатып алууга уруксат эместигин айтып жооп кайтарды. Бул тууралуу Кубанычбек Жолдошевдин материалында сөз болот.
Жогорку кеңештин КСДП фракциясынан депутат Абдулахап Нурбаев парламентте бюджеттин долбоорун талкуулоо учурунда саламаттыкты сактоо министри Космосбек Чолпонбаев менен медициналык камсыздандыруу фондунун төрагасы Марат Калиев былтыр гранттык акчанын эсебинен өздөрүнө сатып алган кымбат баалуу эки жол тандабастын тагдыры боюнча маселе көтөрдү. Анда депутат ар бири 82,000 АКШ доллары турган эки жол тандабасты сатып жиберип, анын эсебинен алыскы аймактардагы ооруканаларды тез жардам унаалары менен камсыздоо боюнча тиешелүү комитеттин чечими эмнеге аткарылбаганы боюнча суроо берди.
Саламат сактоо министрлигине. Биздин комитет баягы 80,000 алган жипти сатып, скорый помощь ал машина деп чечим чыгарган элек. Эмне үчүн аткарбай атасыз ушуну? Биздин комитеттин чечими бар да. Сатып ордуна тез жардам машинасын алып Баткенге берип коюп, эксе алыш керек да буга.
Саламаттыкты сактоо министри Космосбек Чолпонбаев менен медициналык камсыздандыруу фондунун төрагасы Марат Калиев ар биринин аркы 5,6 миллион сом турган же болбосо 82,000 долларга барабар эки кызматтык жол тандабасты Дүйнөлүк банктын эл аралык өнүгүү бирикмесинин гранттык каражатына сатып алышканы белгилүү болгон. Бул донор уюм Кыргызстандагы үй бүлөлүк дарыгерлер борборлорун колдоо программасын каржылайт. Саламаттыкты сактоо министри Космосбек Чолпонбаев кызматтык машина алуу маселеси ага чейин эле чечилип калганын айткан болчу. Бирок кийин иликтөө учурунда бул маселе ал кызматка келгенде чечилгени ачыкка чыккан. Ошондуктан парламенттин тиешелүү комитети аталган жол тандабастарды сатып, акчасын тез жардам унааларын сатып алууга чыгымдоо боюнча чечим кабыл алган. Бул чечимдин аткарылбай калганын министр Космосбек Чолпонбаев гранттык долбоордун талабы ага жол бербейт деп түшүндүрдү.
Урматтуу Абдулахап Мадрасулович, ал биздин мыйзам чегинде, аны азыр биз управ деланы өткөзүп бердик. Аны сатууга болбойт.
Биздин комитет чечими бар да.
Эл аралык долбоорлордун негизинде андай кылууга болбойт. Бизге андай берген эмес алар. Биз азыр өткөзүп бердик управ деланы. Өкмөттүн токтому бар, ошол проекттен келген машинелерди өкмөттүн жана башкаруу эмесине бериш керек.
Бул эки жетекчи кызматтык автоунаа катары өзүнө ыйгарып алган эки жол тандабасты сатып алууга 164,000 доллар чыгымдалган. Адистердин айтымында бул акчага аймактардагы ооруканалар үчүн тиешелүү жабдуулар менен заманбап үлгүдөгү 10 тез жардам унаасын сатып алууга мүмкүн эле. Анткени буга чейин саламаттыкты сактоо министрлигинин коллегиясында республика боюнча 100 ашуун тез жардам унаасы жетишпей тургандыгы белгиленген болчу. Депутат Абдулахап Нурбаев министр Чолпонбаев парламентте көз көрүнөө жалган айтып жатат деп кинээ койду.
Мага Дүйнөлүк банктан кат келди, макул кылса болот деп. Сиз жалган айтып атасыз. Мен катты берем сизге ошону үчүн. 25-майда контракт бүтөт, ал машинаны каалаган колдонобуз деп системде кат келген. Генералдык прокуратурадан кат келди, машинанын мыйзамы салган деп. Алтынай Сейтбекович, жооп бергенсиңиз. Саламат сактоо министринин иши генерал прокуратурадан жооп келгенден карайбыз деп. Качан карадыңар? Кат келди, туур эмес мыйзам салды ошо жиптерди. Эмне үчүн скорый помощь албай атат? Анда биз дагы карайлы дагы иштен кетирүү боюнча маселе карайлы. Ошо керек ушул.
Кымбат баалуу кызматтык жол тандабастары мыйзамсыз түрдө гранттык каражатка сатылып алынганы боюнча маселени былтыр биринчи жолу парламент депутаты Аида Исмаилова көтөрүп чыккан. Андан кийин бул ишти прокуратура органдары дагы текшерип чыгып, кызматтык жол тандабастар мамлекеттик сатып алуулар тууралуу мыйзамды бузуу жолу менен алынганы боюнча тыянак чыгарган. Депутат Аида Исмаилова бирок бул маселе боюнча ушул күнгө чейин эч кандай чара көрүлбөгөнүнө таң калды.
Биз канча жолу комитеттен көтөргөнбүз, бирок ответственность болгон жок эч кимисинечи. Вице премьерибиз Өмүрбекова бул кайга карап жүрөт. Булар бизди укпай, өз кызыкчылыгына иштеп атышат да. Өзү алып келген кишини албетте өзү колдойт да. Анан жанакы эле замдарына сөгүш берип атса. Бирок жетекчиси министр да. Эмне үчүн министр жооп тартпайт? Премьер министрге дагы кече Строкова ушинтип эле кайрылып кетти. Өзүңөрдүн тиги досуңар депчи. Балким ошондо причиналар. Анан карга карганын көзүн чукубайт депчи.
Өкмөттүн 2012 жылдагы токтомуна ылайык мамлекеттик мекемелердеги жогорку кызмат адамдары үчүн кыймылдаткычынын күчү 4 кубтан ашпаган бензин керек деген кызматтык автоунааларды гана тендер аркылуу сатып алууга уруксат берилген. Ал эми аталган жол тандабастардын кыймылдаткычынын күчү адатта 4 кубтан жогору экени жана алар тендерсиз эле сатылып алынганы белгилүү болгон. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстан кант кенде коррупциясы жок 50, 30 же 10 өлкөнүн катарына кире алат.
Ачык айкын бийликти кантип түзөбүз? Коррупциясыз, мыйзамды туу туткан система орнойбу?
Азаттык радиосу жемкорлукка каршы күрөштү күчөтүү максатында сынак жарыялайт. Коррупцияны кантип жоюу тууралуу сизди да түшүлгөн ой бардыр. Башка өлкөлөрдүн өрнөктүү мисалдарын билсеңиз, кыска нуска жана түшүнүктүү баяндап, веб-эдитор rferal.org дарегине жөнөтүңүз.
Сынакка материалдар текст, видео түрүндө 1 декабрга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбуктар, смартфондор жана смарт сааттар менен сыйланат. Сынактын толук шартын азаттык чекит орг сайтынан окуй аласыз.
Сиз азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев программабызды улантабыз. Бишкектин Мурас Ордо жаңы конушундагы мектептин курулушу бүтпөй турат. Долбоорлоо иштери 2015 жылы башталган мектеп план боюнча пайдаланууга 2019 жылы берилмек. Бирок ушул тапта 550 орундуу мектептин каркасы гана турган, качан бүтөөрү белгисиз. Мындан улам конуштагы 1000ден ашык бала коңшу Озерная мектебинде бир партада 3, 4төн отуруп окуусун улантууга аргасыз болууда. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Бул Аламүдүн районундагы Озерный айылынын жалгыз мектеби. Бул 192 орундуу билим уяда 2000ден ашык окуучу бар. 4 смена менен окушат.
Саламатсыңарбы? Отургу. Мына бул жер ушул китепкананын бир бөлмөсү болчу. Китепкана эки бөлмөдөн турчу эле да.
Директор Нурмухаммед Токтоназаров мектепте окуучунун көптүгүнөн китепкана менен ашкана класстык бөлмөлөргө айланган дейт. Жада калса файени да өзүнчө тосуп алып окуп жатышат. Бир класста 40-50 окуучу бар. Сабактардын ортосундагы тыныгууда залда окуучулар батпай калбасын деп алар бир кирген боюнча сабак бүтүп үйлөрүнө кетмейин чыгышпайт деле. Тар жерде бир партада 3-4 отурган балдар сабактын бүтүшүн күтүп олтурушат. Алар кол жазманы сулуу кылмак тургай, кысылып дептерге чийирип калбоонун аракетин көрүшөт. Бул болсо 4-чү класстын окуучусу Нурель Абдымиталипов. Ал досканын так эле маңдайын толтурат.
Доска чыгып бараткан акыркы партада балдар могул жерден өтүшү кыйын болуп калат. Биз бурулуп өтөбүз бул жерден. Столду балдар кээде столдо жетишпей калса туруп окушат. Классыбыз тар болуп атат аябай.
Мындай шарт мугалимдерге да ыңгайсыз. Башталгыч класстын мугалими Анара Насирова.
Парталарыбызда да окуучулардын дептерлерин көрүү, тапшырмаларын текшерүү болгондо биз ушул жерден капталда өтүү да. Себеби классыбыздардына байланыштуу окуучулар сабактан калбаш үчүн, сабактардан жетиш үчүн ушундай капталда барып дептерлерин кароо, текшерүү, тапшырмаларын текшерүү менен алектенип келебиз.
Мектептеги 2000ден ашык окуучунун кеминде 1000ге жакыны коңшу Бишкек шаарына караштуу Мурасордо жаңы конушунан келишет. Себеби алардын конушунда мектеп жок. Бирок курулушу башталган. Мэрия 2019 жылы пайдаланууга берилет деп убада бергени менен ал бүтө элек. Ушул тапта курулуштун сырткы каркасы гана бүтүп турат. Иш токтогон. Качан уланып балдарыбыз алыс барбай үйдүн жанынан эле окуп калар деп үмүт кылып турабыз дейт аталган конуштун тургуну Дербиш Отурбаев.
Улуу неберем 5-чү класс окуйт, саат 6:30 жөнөйт. Күн суук, азыр мына кыш жаңдан келатат дечи. Караңгы, свети жок. Чоң көчөгө свет коюлган, ал светке жетчи жүрөк түшөт. Мынакей жашоо жерибизди байкасаңар.
Отурбаев айтып жаткан бул мектептин долбоорлоо иштери 2015 жылы башталган. 2017 жылы тендерден утуп алган Айкөл Строй компаниясы 111 миллион сомго ишти баштаган. Бул акчага Айкөл Строй жалпы курулуш иштерин жүргүзмөк. Бирок сырткы жасалгылоо иштери камтылган эмес. Кийинчерээк мектептин ашканасы менен жер төлөөсүн чоңойтуп салуу зарылчылыгы келип чыкты деген жүйө менен Айкөл Строй мэрия менен кошумча келишим түзүүгө жетишет. Жаңы мектеп 22 класстык бөлмөдөн туруп 550 орун болуп салмак. Бирок улуттук коопсуздук кызматы аталган компания курулушка ашыкча чыгым короткон деп Айкөл Стройдун жетекчисине иш козгоп, сот компаниянын банктын эсебин камакка алган. Мунун айынан мектептин бүтүшү үчүн кошумча каражат бөлүүгө мүмкүн болбой жатат дейт 1-май районунун акиминин орун басары Мавлян Аскарбеков.
Биз дагы бир нече ирет кайрылуу жазалганбыз. Тез арада кылмыш ишин текшерүү, териштирүү иштери бүтө турган болсо, эмки жылы бул мектепти сөзсүз баштап, бүтүрүп ишке киргизүү зарыл. Себеби Мурасордо жан конушунун тургундарынын бирден бир талабы.
Мектептин бүтүшү үчүн кеминде дагы 130 миллион сомдой керектелет. Мурасордо жаңы конушунда 5000 киши жашайт. Ал эми каттоодо турбай жашап жүргөндөрдү кошкондо 10000 чамалайт. Конуш 2005 жылы түптөлгөн. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунан берүүлөрүбүздү улантабыз. Микрофондо мен Зайырбек Бактыбаев. Сүймөнкул Чокморовтун бул жарачылыкты таштап кеткенинен бери 27 жыл өттү. Кыргыз коомчулугу улуу таланттын 80 жылдыгын белгилеп жатат. Айтылуу киноактер сүрөтчү тууралуу сөздү Бекташ Шамшиев улантат.
Сүймөнкул Чокморовтун бири экинчисинен кем калбаган кош өнөргө келиши деле кызык болгон экен. Оразанан кутулуу аргасын издеген бала спортко кызыгып, ал жаатта деле кыйла дүрүстөгүдөй ийгиликтерге жетишиптир. Мына ушул спорт, поэзия менен кино өнөрүндөгү эки улуу залкарды Омур Султанов менен Сүймөнкул Чокморовду ынак кылыптыр. Аны Омур Султановдун өзүнөн эле уксак.
Мен университетте волейболист болчумун да. Анан бир күнү тамам билип туруп эле тамашаладым. А сен волейболду билесиңби? Десем күлүп Абдырайды карап эмне деп атат дейт. Ал кайсы Ленинградда капитан команда болуп жүргөн экен. Аны ошентип 200 сүрөтүн подарок эткен мага. Бул өтө жөнөкөй турушу. Бирок көрүнүп турчу. Көрүнүп турчу, что ар жагында бирине бар экен. Абдан жөнөкөй сүйлөшүп, жөнөкөй күлүп, жыргап ошентип жүрчү да, бирок ар жагында көп нерсе жатканын сагымчы мен байкачу деп.
Сүймөнкул Чокморовтун кино өнөрүндөгү жетишкен бийиктиктери ушу азыркыга чейин өнөр адамдарын таңдандырып келет. Аны эскерүү кечесинде чыгып сүйлөгөн Кыргызстан президенти Сооронбай Жээнбеков минтип белгиледи.
Чокморовдун эмгектери Кыргызстандын гана эмес, дүйнө көрүүчүлөрдүн куполуна толуп, эркектер оюн эң таткырын үчүн дегенсиңер эл аларды 5 жолу жеңип алган жалгыз актер болду. 4 жолу эмес, 5 жолу жеңип алган.
Улуу таланттын иште буруп жаткан өнөрүн байкап, тартынчаак сүрөтчүнү кино айдыгына алып келген айтылуу кинорежиссер Болот Шамшиев «Караш караш ашуусунда атылган ок» фильминдеги Бактыгүлдүн ролуна ылайык актер издеп жүрүп, кантип Чокморовго жолугуп калганын кызыктуу аңгеме кылып айтып берет. Саякбай Манасчы тууралуу фильмдин сүрөттөрүн издеп жүргөн сүрөтчү Чокморов менен кино өнөрүндө өз алдынча чыгарма жаратууга киришип аткан ал кездеги жаш режиссердун жолугушуусу капыс болгон экен. Болот Шамшиев алгачкы көркөм фильм тартуу учурундагы оор эпизоддордун бири кантип тартылганын минтип эскерет.
Чтобы не был он лишен лицемерия, чтобы он лишен. И Чокморов он такой человек, он скромный, обаятельный, не без юмора.
Чокморов жөнөкөй, жапа кеч, тамашакөй, жакшы адам эле. Азыркы жылдыз оорусуна чалдыккан бирөө болсо кокуй, мунуңузга түшпөйм, өлүп калам деп макул болмок эмес. Сүймөнкул коркпой көкөмирендин шыргалаң суусуна кирген. Суучул кийимин кийип, тереңдиги 6 метрге жеткен үйдөй таштарга чабылып, үйөрлөнүп агып аткан дарыяга коркуп кире албай койдум. Андай коркунуч Сүймөнкулда жок болчу, ал тайсалдабай сууга кирди. Кийиминин ичинен италиялык суучулдардын кийимин кийгизгенбиз. Денесин каздын майы менен аябай шыбаганбыз. Кинону көргөн адамды аптыктырып койчу опурталы эпизод ошентип тартылган. Кинону алгач Лондондо, анан Германияда, Парижде көрсөткөнүбүздө көрүүчүлөр ошол эпизодко шатырата кол чабышкан.
В Лондоне, потом Германия, в Париже и так далее. Она вызывала всеобщий восторг.
Болот Шамшиев Бактыгүлдүн ролуна алгач Болот Бейшиналиевди тартууну көздөп, бирок да Бишкектин Тоголок Молдо көчөсүндө капыз кездешип, таанышып калгандан кийин Сүймөнкул Чокморовду гана ошол ролго тандап алганын, анын актердук таланты мына ушул фильмден ачылганын атайын белгиледи. Белгилүү акын Бактыгүл Чотурова Сүймөнкул Чокморовдун 60 жылдыгына карата үргүтөбүн даярдаган.
Бирок баягы улуу таланттын өзүнүн касиети бар сыяктуу. Бир эки ырды жазып баштагандан кийинкилер өзүнөн өзү эле шыдыр кетти да. Биз ошондо 60 ырды 60 сүрөт менен гезиттин ар бир санына чыгарып турдук. Анан кийин ал китеп болуп чыгарылды.
Дейт Бактыгүл Чотурова. Сүймөнкул Чокморовдун жеңеси Карасат Чокморова анын 55 жылдык мааракесиндеги бир учурду эскерди.
Той болуп атат. 55 жылдыгын шаардан бердик. Анан биз чоң таштан туугандарына берели деп ошондо диализге туш келип калган убагы. Жеңел жүрүдү эле мени, бирөө эчитип чыкты, эчитсе элдин баары тойлоп атат. Зеленустрой дегенде эч лампа деле жок, ошо движок менен балдардын машинеси менен той берип атабыз, айылдакыларга чай берип атабыз. Сүймөнкулдун операция жасаган буту тамыры жарылып кетиптир. Момундай. Анан жеңи касынка, таза касынка алып кел деди. Таза касынка алып титирейм деп мына ыйлайм. Момунтип оң буту ошондо. Желердиникин үзүлүп кетти. Чирип канча эмеле азап тартты. Анан баякынсы неметкине ошондо көрдүм. Өзүн өзү токтоп мага кайрат берди. Жеңи ыйла, бек пайла деди. Ошону момунтип могу жерде тамырынан өйдө карай катуу тырыштырып байлап анан жанында отурдум. Ошо буту менен тормуз менен эч ким билбейт, Салима да билбейт, той тойлоп атышат.
Анын 53 жашына чейинки жасаган эмгектери масштабы, тереңдиги жагынан көргөн адамды таң калтырып, автордун атын өчүрбөй жашап келатат.
Айтулуу киноактер, сүрөтчү Сүймөнкул Чокморов тууралуу Бекташ Шамшиев айтып берди. Ободо Азаттык радиосу жаңырууда микрофондо мен Зайырбек Бактыбаев. Кыргызстандын мусулмандарынын дин башкармалыгында аялдардын бөлүмүн ачуу зарыл болуп турат. Бирок муфтият буга кызыктар эместигин, мусулман айымдардын көйгөйү көмүскөдө калып жатканын Мутакаллим уюмунун жетекчиси Жамал Фронтбек кызы Азаттык радиосуна айтып берди. Бирок аталган башкармалык аялдар менен иштейбиз, аны Жамал Фронтбек кызы жетектейт деп билдирген. Алдыда биз жана дин түрмөгүндө мына ушул маселеге кайрылабыз жана Кыргызстандагы мусулман аялдар жөнүндө кеп кылабыз. Аны эксперт Канатбек Мурзахалилов даярдады.
Бүгүнкү Азаттык радиосунун биз жана дин түрмөгүнүн коногу Мутакалим прогрессивдик коомдук аялдар бирикмесинин жетекчиси Жамал Фронтбек кызы. Саламатсызбы?
Саламатчылык.
Жамал айым, айтсаңыз, жакында Адилет министрлигинен кайра каттоодон өткөн Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын уставында сиз көптөн бери айтып жүргөн аялдар менен иштөө багытында кандайдыр бир уюштуруу иштери каралдыбы?
Атайын бир иштери уставта жазылган жок менин билишимче, бирок ошол муфтиятта атайын бир аялдар, жаштар менен иштечү бир адиси бар. Бирок мындай концептуалдуу же системдүү бир иш алып баруу, мен ойлойм, бул жерде жазылган жок.
Бунун себеби эмнеден болуп калды?
Мен ойлойм, биринчиден мындай бир биздин ошо муфтият аялдар менен тыгыз иштегилери келбейт. Анан көпчүлүк учурда эле ошол мутакалим коом аялдар менен иштеп атат, бизге жетиштүү дешет. Бирок биз ойлойбуз, ошол уставта деле, негизи ошол юстицияга катталардан мурда деле ошону мындай бир гендерлик экспертиза кылып, анткени муфтият бир эле эркектерге тиешелүү коом болуп калды да коомчулуктун түшүнүгүндө. Бирок эгерде ошондо эркектерге тиешелүү болсо, анда муфтияттагы бул мусулмандар, эркек терге мусулмандарга тиешелүү уюм деп анда ачык айтыш керек да. Бул жерде мындай бир аялдарга чогуу иштегенге бир мүмкүнчүлүк жок болуп атат деп айтсак.
Бирок биз мына массалык маалымат каражаттарында муфтияттын жетекчилеринин интервьюларын көрдүк. Ошол жерде Мутакалим коомдук фондунун жетекчиси Жамал Фронтбек кызы биз менен келишим иретинде иштеп, ошол аялдар укугун иштеп жатат дегендей.
Анткени мурунку Рахматылла Жүнүн убагында ошол кишиге Алла ыраазы болсун деп дайыма аялдар айтабыз, ошо атайын бир аялдардын бөлүмүн ачып берди эле. Ошол бөлүмдө мен жетекчи болчумун, анан ошол бөлүмдөрдү биз ар бир областтарда өзүнчө бир айымдарды коюп, алар жакшы иштеп башташкан. Бирок кийин ошол максат ажы келгенден кийин ошол муфтиятты устав реформа кылып, негизи эле составды реформа кылгандан кийин ошол аялдар бөлүмү жабылып эле, анан ошол жаштар аялдар менен иштеш кылып, анан мени ушул контракттуу түрдө биз менен иштегенге, ошо аялдар менен иштегенге деген маселе болуп калды. Бирок эми бул такыр эле мындай отдаленный онлайн иш болуп атат. Анан экинчи маселе, бирок ошол ишти жүргүзүүгө эч бир бюджеттик жактан же болбосо бир программалык жактан атайын бир системдүү түрдө аялдар менен иш алып баруу бизде маселе жок болуп атат да. Биз муну былтыр дагы, мурдагы жылы дагы көп предлагать эттик, ушул аялдар менен иштерди алып баралы, өрөөндөргө барып ар бир областта аялдарды топтойлу, алар менен иш жүргүзөлү деп. Бирок ошол муфтият жактан каржылана турган бир дагы иш чара жок болду. Мен ошол курултайда да айткан болчумун, ушул аялдар менен иштешүү эч бир болгон жок деп, ушул имам фонду тарабынан дагы, муфтият тарабынан дагы деп бир дагы сом бөлүнгөн жок, ушул бюджетти көргөзгөнүңөр деп. Андан кийин имам фонду кичине иштеп аялдарга бир тренингдерди өтө баштады. Бирок ошол муфтият жактан мындай бир бюджет бөлүнүп, аялдар менен иштөө болбой атат. Бирок ошол аялдарга центрлерди куруп, аялдарга эгерде башка бир демөөрчү табылса, анда ошондой бир иш чаралар болуп атат да. Бирок муфтияттын бюджетинен бөлүнгөн бир дагы иш чара жок азыр.
Кыргызстандагы дин ижатта аялдардын арасында кандай көйгөйлөр бар? Алар санап бере аласызбы?
Эми диний жаатта көйгөйлөр аялдарга тиешелүү өтө эле көп. Биринчиден ошол бизде фатва бөлүмдөрү бар. Биз айтып эле келатабыз. Анткени структура жакта жок болгондуктан ошол фатва бөлүмдө айымдар кайрылгандан уялышат, коркушат. Кээ бир учурда өзүнүн көйгөйүн ачык айта алышпайт. Бул аялдардын кээ бир физиологиялык жакка байланыштуу болгондуктан ошон үчүн биз дайым айтып келебиз. Ошол фатва бөлүмүндө бирден экиден илимдүү аялдар отурса, аялдар аларга барып кеңири өздөрүнүн иш чарасын, өздөрүнүн бир көйгөйүн айтып берсе деп, анткени көпчүлүк учурда мен күйөөм менен ажырашып атам же болбосо талак берди минти десе, көпчүлүк учурда мындай эми баары эркек эркекти колдоп коет экен да, эми чыдап кой, анан минтип кой, анан аял деген ушундай болуш керек, аял деген чыдаш керек, ошондо жакшы болосуң, күйөөңдүн көйнөгүн жакасына карт деп эле кайра эле аялдарга навязывать этип коюп атышат да. Анан ошон үчүн биз ошол жактан да аялдарга бир иш чара болуп ошол муфтиятка барганда да ошо фатва бөлүмү менен жакшы иштешсе, же болбосо имамга барып эле улам бир нерсени кандай кылайын деп сурай берсе деле күйөөсү деле кызганышы мүмкүн да, эмне эле ушул жака барып атасың деп. Анан ошол себептен да ушул аялдарга бир бөлүп берип өзлөрүнчө бир иш чара болсо жакшы болмок.
Мына көп жылдан бери жалпы билим берүүчү мекемелерде, мектептерде, жогорку окуу жайларында жоолук, хиджаб маселелери боюнча көйгөйлөрдү көтөрүп, аялдардын укуктарын коргоп жүрөсүз. Бүгүнкү күндө коомчулукта бул маселе анчейин деле козголбой калды. Сиздер жүргүзгөн иштер өз жемишин бердиби? Же дагы эле хиджабка байланышкан көйгөйлөр өз актуалдуулугун жоготпой сактап келатабы?
Мен ойлойм, бул азыр Кыргызстандын деңгээлинде көйгөй деп деле эсептебесек болот. Сиз туура айтып атасыз, 20 жылдан бери биз ошол жоолук маселесин, мектепке жоолук салынсын деп бир нече министрлиге каршы чыгып, аларды дагы жумуштан кетиргенге себепкер болуп калдык. Анткени алар ошол конституцияга баш ийбегендиктен. Бирок азыркы учурда мисалы биздин коомубузга 43-4 жылдан бери көп болсо 8-10 эле арыз түшөт кыздар Кыргызстан боюнча мектепке жоолук чаң киргизбей атат деп. Мен ойлойм, бул системалык түрдө эмес, бул бир адамдын факторуна байланыштуу. Бир директор же завуч же мугалимге жоолук жакпагандыктан киргизбейт. Мен ойлойм, биз муну мындай жөнөкөй ирет түрүндө эле чечип эле ошо министрлиге ошол жазган арызын жиберип, анан ошо менен эле кайра сабакка кирип сабактарын улантып атышат.
Мына расмий статистикалык маалыматтарга ылайык, 2005 жылы экстремисттик мүнөздөгү кылмыштарда жасоодо аялдардын үлүшү 1%ды түзгөн болсо, учурда бул көрсөткүч 20%га чейин өскөн. Экстремисттик багыттагы уюмдардын аныкталган активдүү мүчөлөрүнүн саны бул 8%га жакын деп айтылып жүрөт. Ал эми Сирия менен Ирактагы ислам мамлекетинин катарында согуштук аракетке катышуу үчүн өлкө аймагынан чыгып кеткен жарандардын санынын дагы 25%га жакынын аялдар дагы түзөт. Сиздин оюңузча бул сандык көрсөткүчтүн өсүүсү эмне менен байланышкан?
Эң биринчи сиздин сурооңузга ошол изилдөөлөр жүрүп, биз ошол жерде көрүп атабыз да, ошол изилдөөдө ошо 25 азыр мына 30 жылга жакындап калды эгемендүүлүк, бирок 2014 жылга чейин аялдарга тиешелүү өзүнчө бир дагы мамлекеттик деңгээлде болобу, мусулман аялдарга муфтият деңгээлинде болобу же имам фонду деңгээлинде болобу бир дагы иш чара жүргөн эмес да. Ошол аялдардын деңгээлин көтөрүү, алардын бир потенциалын көтөрүү, аларды иреттештирүү, аларды бир аттестация кылуу, анан көпчүлүк учурда дагы ар ким хужурадабы, каякта сабак берип жүрө берген. Ошол себептен аларга бир контроль да болбогондуктан ошол экстремисттик уюмдар көпчүлүк учурда ошол аялдарды тартып, аялдарды иштеткенге аракет кылгандан кийин мечиттерде контроль болгон, аякта карап турушкан, кандай хутба окуп атат, эмне кылып атышат, бирок аялдар үйдүн ичинде болуп атканан эч ким аларды контролдой болгон эмес. Кайсы жерде сабак болот, эмне кылып атышат. Ошол себептен ошол 2014 жылга чейин концепция ишке киргенге чейин бул аябай күчөп кеткен. Анан 2014 жылдан баштап концепциянын негизинде өтө көп иш чаралар болду. Ушу биздин мутакалим коому, дин агенттиги менен муфтият, ГКНБ, МВД менен биргелешип ушул коомчулуктарга жолугуп, аялдарга түшүндүрүү иштерин кылып, анан ошол аялдарга дагы ушул концепция негизинде өзүнчө борборлор курула баштады. 10 ашык аз Кыргызстанда борборлор бар. Айымдар
бул аялдарга тиешелүү
болгон. Анан ошол аялдар ошол борборлорго барып сабак алганга мүмкүнчүлүк болуп калды. Анан ошол ошол имамдар менен көп иш чара жүргүзгөндөн кийин дагы көпчүлүк имамдар ошол мечитке аялдар атайын сабак алганга бир саат бөлүп беришти. Ошого дагы аялдар ошол имамдарга подотчетный болуп, алар кичине болсо дагы аларды мындай текшере алышты да. Эми ошол эки эл ошол Сирияга кеткенге же болбосо азыркы учурда бир экстремисттик уюмдарга дагы аялдардын кириши дагы мен ойлойм ошол мисалы жума намаздарга эркектер барат, аялдар укпай калышат. Ошон үчүн аялдар да көпчүлүк учурда глобализация болгондон ошол WhatsApp'тан, Telegram'дан, Instagram'дан булар көпчүлүк угуп анан көпчүлүк учурда да аял үйдөн чыкпасын, аралашпасын, анан мындай бир жабык окуулар көбөйүп кеткендиктен ошол экстремисттик уюмдарга да аялдардын кирүүсү ошол көп себеп болду.
Жабык окуулар дегенди мындай кененирээк түшүндүрүп бере аласызбы?
Жабык окуулар дегенде мисалы үчүн биздин ошол эркектер жума намазга барып же мечитке отуруп сабак алса болот да, бирок көп мечиттерде аялдарды киргизбей, аялдар кирбеш керек, кирбегиле дегендиктен аялдар ошол үйлөрүндө аларды эч ким контролдо болгондуктан алар бир башкача бир сабактарды ала башташты. Анан ошол интернет аябай өнүккөндүктөн ошол интернет имамдар дагы күчтүү иштеп, алар ошол WhatsApp'тан группаларды түзүшүп, Telegram'дан группаларды түзүшүп, аларга өзлөрүнүн мындай бир посылдарын жиберишип, анан көпчүлүк учурда ошолор өзлөрүндө экстремисттик уюмдарына аялдарды чакырышты да.
Жумалайым, кызыктуу маек куруп убактыңызды бөлүп келип бергениңизге чоң рахмат.
Эксперт Канатбек Мурзахалилов Мутакалим уюмунун жетекчиси Жамал Фронтбек кызы менен маектешти. Ободо Азаттык радиосу жаңырууда, микрофондо мен Зайырбек Бактыбаев. Берүүбүздү Кыргызстандын алыскы айыл турмушу тууралуу даректүү уктуруу менен улантайын. Кыргызстанда жер планетасындагы эңири жана кооз жаңгак токою арстанбап жайгашкан. Анда ошол арстанбап аймагындагы айылдардын турмушу тууралуу кабарчыбыз Сабыр Абдумомунов баяндайт.
Борбордук Тянь-Шан тоо кыркаларына ылайык Кыргызстандын түштүгүндө жер планетасындагы эң ири жана кооз массив жаңгак токою арстанбап жайгашкан. Эл арасында айтылган аңыз кепке ишенсек, 2000 жыл мурда Искендер Зулкарнайн аскерлери менен келип бул жерден жапайы жаңгак алып кетип, аны Грекияга жайылткан экен. Ошол грек жаңгагы 600 000 ашкан гектар жерди ээлеп жатат. Айрым карт жаңгактардын жашы кылымдан ашкан. Асман тиреген жаңгактар деңиз деңгээлинен 1,5 метр бийиктикте өстүрөт. Күз келгени жергиликтүү эл жабыла жаңгак теримге чыгышып жыйнаган түшүмүн шаарга сатышат. Борбор Азиядагы эң ири жаңгак базары ушул кезде кызып сооданын күнү тууйт. Арстанбап айылы ойдуң жерде жайгашкан. Такай жашаган калкынын саны 20 000 адамга жетет. Күз келгенде жергиликтүү эл жаңгак теримге чыгат.
Азыр бизде жаңы келгенде жаңы мыйзам 192 мененчи. Айындага берген жерде өзүнчө 10 кг план салабыз да эми келиш.
Барпы Мырзакулов токой чарбасында 30 жылдан бери иштеп келатат. Ошончо убакыттан бери токой өзүнүн түшүмү менен адамдарды багып жатыптыр.
Кандай э? Сен көрөм деп этчи.
Жакшы болуп калганга, жакшы.
Бул жака бир бүлдүмү болдузу же торой баштадым. Айылга жакын үчүн эл тарап чыгабыз, элде терикүдө.
Бул бүлө тамагын чатырда эле даярдашат. Калган убакта керелден кечке жаңгак теримде болушат. Медердин келинчеги Айнура эртеден бери 2 кг жаңгак териптир.
200 000 да чогултат керек.
Жаңгы жакшы жаңбы?
Түшкөндөр да азыр түшкүдө мыша элек.
Жаңгак терим сентябрдын аягынан башталат. Түшүм жакшы болуусу үчүн жайы көп ысык жана кургакчыл болбошу керек. Жаңгактын бышканы сырткы кабыгы жарылып калгандан билинет. Түшүм жыйноо эскиден калган ыкма менен эле жүргүзүлүп келет. Эл адегенде токой аралап байкоо салат. Жалбырактар саргайып бактын астына жаңгак көбүрөөк түшө баштаганда демек теримге чыгуу керек.
Эми бөлүнгөн жерлер да бөлүп
опсуз чоң токой бир нече бөлүктөргө бөлүнгөн. Медер жыл сайын өзүнө бөлүнгөн участокту иштетиш үчүн токой чарбасына гектарына 1,000 сомдон төлөп турат.
Бүл средний мындай жок эсепте мындай теримге да жылдагыдай жакшы болуп атыптыр жанагы. Мен билишим 4-5 жылдан бери жок жана болбой калды.
Эмне себеп?
Кудай жаратылыш климат өзгөрөт, жаратылыш өзгөрөт, адамдардын пейили кетет дегендей ушундай экен.
Катуу шамал же жамгыр төгүлсе, бышкан жаңгактар кабыгынан бөлүнүп жерге жайнап түшүп калат. Андайда элдин бири калбай теримге чыгат. Кол жетпегендер тууган досторун жардамга чакырышат. Жерде жайнап калган жаңгак бир күн ичинде жыйналышы керек. Суу болгон жаңгак ным жерде көпкө жатып калса, чирип көгөрүп кетет. Жаңгак бактары токой этегине караганда бийик кыркаларда жышыраак. Ал жакка эл эттиктер жөө жалаңдап же аты шекчен жетишет.
Мо, жетеле албедик да.
Я.
Атке маңгыч. Айда сен атың.
Бакыттын үй бүлөсү ижара калган жерине барышат. Чатыр тиги отурчу жерине жеткиче жарым күн өтүп кетет.
Үйүм 4 гектар. Бир семьяда мал эми үйдөгүлөр менен кош айтсам өзү аз эле болуп калат, ал гектарчы 4
гектар. Келип терип план болсо эми төгүшүбүз керек да. Антпесек жайты жок калабыз. Төлөбөсө эми барып көрөлүчү азыр. Барбы жокпу кетип атабыз эми.
Бул жердеги айылдардын дээрлик баарында жаңгак терим маанилүү өнөктүк. Баккан мал сыяктуу эле теримди алар жакшы акча табышат. Жашоо тиричиликке керектүү оокат үчүн айылдагылардын бири калбай кичинекей баладан каарыган чал кемпирге чейин жаңгак теримге чыгышат.
Оку окууга барбайсыңар?
Азыр жаңгак терим
билесиңер, бар.
Канчанчы класста окуйсуңар?
8.
8-чи?
8.
Өкөңөр.
А бул Кызыл Үңкүр айылы. Чакан кыштактын ортосунда Кызыл Жалама таш орун алган. Окуу башталганы менен бул маалда айылдын мектеби аңгырап бош калат. Класста бир нече окуучу гана отурат, калгандары теримде.
Качан түзүлгөн, анан анын калкы, байыркы Сергея мамлекети бир
заманга чейинки бар. Окуучу.
Азыр окуучу азыр жерге жаңга кетип, анан жерлер ооруп калганлар эле жаңга эртең мүсүндөн чыгат.
Бизде 5-6 километр алыстыкка барып жаңгак теришет, ошондо балдар жалгыз үйдө кара таштай албаган үчүн алып кетишет.
Бул мектепте жаңгак теримде окуучуларды жоктобойт. Ал эми борбордук агартуу жетекчилер жаңгак терим деп окууну токтотууга же жылдырууга уруксат бербейт. Мугалимдер да буга көнүп калышкан. Алардын да тере турган жаңгагы бар. Сезонду эч ким өткөрүүгө келбейт.
Бир айга 15 күнгө.
Министерстволуктар сөгөт сизди.
Ооба, бизде тынбай.
Мектеп мугалими.
Сиз эмне дейсиз?
Бирөөсү, экөөсү макул болгон менен калганы макул боло албайт, себеби жаш бала.
Теримди арбытчулар кичинекей балдар. Асман тиреген жаңгактарга чыгып, шактан шакка өтүп, жаңгак күйүп атканда, жерге жабышып терип атканда тез терип алдар. Бийик дарака чыгуу оор эле эмес, опурталдуу жумуш. Жаңгак күйгөнү чыгып, кулап түшкөн учурларда катталып турат.
Үстүнөн түшүп кеткенде убактар болду беле? Дарактан.
Эми түшкөндөр болду, болуп атат анча-мынчаны. Бул жаңгак күйүп түшүш эми өтө кыйын да. Өтө опасный.
Жаңгакка чыгып күйүп түшүү жаңгак теримдин эң оору. Башка бирөөнүн көмөгү жок, жалгыз өзүң бийик жаңгакка чыгып, шактарын силкип жаңгакты күйүш керек. Бутуң шактан тайса болду, ылдый кулайсың. Адамды көтөрө албай бутак сынып кеткен учурлар да көп болот.
3 гектардан болуп берсе жакшы да болсо керек, бир тонна, бир тонна.
Нияздын аялы менен балдары жаңгакты биздин наныбыз дешет. Жаңгак күйүп тергендер бул иштин оордугун жакшы билет. Анан да терген бир тең ошол терилген түшүмдү шаарга алып барып сатып келиш бир тең.
Чогулганда утур керегин алып келебиз, анан машинага чыгып алат, машинага жүктөйбүз. Ошо аттарыбыз бар, аттарыбыз бар.
Тоолуу айылдардан район борбору базар коргоого чейин 2 сааттык жол. Бул жерде Борбор Азиядагы эң ири жаңгак базары кызыйт. Сыртынан караган адамга кумурскадай тынбаган жаңгак базар таң азандан кара күүнгө чейин уланат. Алып сатарлар баасын арзандатып, шашылып турган тоолуктардын жаңгагын күйүүчүм сатып алышат. Кургатып эле элек, суу жаңгактын 1 килосунун баасы эрте күздө 1.5-дан 2 долларга чейин чыгат. Кургатылганы 2 эсе кымбатка бааланат.
Үйлөрүбүзгө апарып, кургатып,
Динара алып сатар.
Бишкекке жөнөтөбүз, Бишкек Ош базарда сатылат. Ошол жерде клиенттерибиз бар Ош базарда. Ошол бунун сорту бар. Бул эң алдыңкы сорту. Көпөлөк деген сорту болот да, мындай. Мондой Нават деген болот. Нават деген экинчи сорт болот. Анан кызылы болот мондой. Мындан да кызылыраак. Мондой горохтор болот. Буну биз жанагындай элек менен элегенде акчалар түшүп калат да, мондончу. Жыгачы дагы акча, акырында мол немеси дагы. Дарылыкка деп моунда жыгачында алып кетишет. Муну аптекага дарылыкка алып кетишет.
Соода дүкөнүнө келгиче токойдун жаңгагы ондогон колдордон өтөт. Бул ишке баар кызыктар. Натыйжада жаңгактан баары пайда көрүшөт. Базар Коргон айылында жалаң жаңгак чагып, маңыз даярдаган өзүнчө бир маали бар.
Бардык көчөлөр чакырды.
Хасан, Базар Коргон айылынын тургуну.
Иш жок. Эмне кылыш керек? Курук жаңгак чакып, күнүгө тиричилиги 300 сом болсо эми бир айлага тиричилигине жемак ичмакка жетип турат да.
Маңгыз ала дегенлер түшүрүп алат. Маңгыз
билесин. Фируза 20 жылдан бери жаңгак чагат. Мектепте окуп жүргөндө эле чакчуу экен. Муну эми өзү балдары менен ушул иши менен алек. Балдары жардамдашпаса маңгыз даярдоо оор эле жумуш.
Килограммына 8 сомдон беришет. Эртеден кечке чыга беребиз. Канчалык көп чыксак, ошончолук көп табабыз.
Ферузанын айтымында бирөөлөргө жалданып иштесе да болот. Жаңгакты тонналап алган күйүүчүлөрдүн ишин аткарып, пулун ала бересиң. Жаңгакты өзүнчө да сатып алып чагып, маңызын сатсаң да болот. Мындай учурда пайдасы жакшы, бирок анын тобокелдиги да бар. Айрым адамдар жаңгакты күзүндө арзан кезинде сатып алып, аны кышы менен сакташат. Керек болгон учурда жаңгагын базарга алып чыгып, сата беришет. Ушундай жеке жаңгак банктары ар бир үйдө бар. Чагылган жаңгак маңызы дагы бир топ иштетүүлөрдөн өтөт. Атайын ишканаларда кол менен сортолуп кургатылат. Иш тынымсыз жүрөт.
Биринчи жылы базарга чыгып үйрөндүк да буну.
Ишкер Ниязбек Арзыбаевдин айтуусунда миңдеген тонна жаңгак экспортко жөнөтүлөт.
Иракка сатчу элек, Түркияга, Кытай бир жылы алды, араб мамлекеттерине сатчу элек. Азыр ушул
Ниязбек Арзыбаев ишкер жаңгактын маңызын топтоп чет жака сатат.
15 жыл жаңгак жакшы болбой калгандан бери баа бир аз жогорулап ылдыйлаган үчүн сата албайт алыз да. Только Россия.
Бул жердеги айылдардын турмушунун көтөрүлүп же төмөндөп кетиши жаңгактын түшүмүнө жараша өзгөрүлүп турат. Айылдыктар жыл санап жаңгак токоюнун түшүмү азайып бараткан акыбатыр.
Кээ бир адамдар камалып кетишти.
90-жылдары жаңгак токоюн уруксатсыз кыюу күчөп кеткен. Ал кезде жаңгак уюлуна кызыккандар көбөйүп, токой тагдыры опурталы абалга кептелген.
Муну капта эми башталган.
Барпы Мырзакулов токойчу.
Билбедим аны. Чет мамлекеттен келип каптар кыркылып.
Жаңгак уюлунун жука кесиндисин ок атуучу куралды кымбат ба эмеректи кооздоого колдонушат. Анын базар баасы алтын баасынан кем турбайт. Ошондон жаңгак токоюн жок кылчу уюл үчүн күрөш катаал болгон. Медер Арстанбап айылынын тургуну.
Түнү күнү уктаган эмес. Буларды даже нападение болгон, даже уруп кеткен күндөр болгон токойчулар.
Учурда бул токойлор коргоого алынган. Андай болгон соң токой ичинде мал жайууга, от жагууга, даракты силкилдетип мөмөсүн күйүп алууга тыюу салынат. Токойду ыксыз пайдалануу ал жердеги кайталангыс дарактарга, өсүмдүктөргө зыянын тийгизүүдө. Бирок ага карабай адамдар токойду аеосуз пайдаланып, жер байлыгы жыл сайын азайган.
Башка жактан сатып алуучулар болсо, местныйлар да кыйып сатты да ошол убагында. Местныйлар катышат, башка жактан адамдар келген убагында.
Канжарбек Исраилов, Кызыл Үңкүр айылынын тургуну.
Браконьерлерби же башкаларбы дейбизби, ушул токойду кескенин кесип, аткан жаныбарларды атып, ошол убакта жок болуп кетти да көп нерсе.
Кыргызстан бийлиги бул жылдары жаңгак токойлорун корук зонасынан жаратылыш паркына айлантуунун аракетин көрүп келди. А жаратылыш паркынын эрежеси жумшагыраак. Токой жерин жекече пайдаланууга берүү укугу киргизилүүдө. Абдыкерим Сартбаев токойчу.
Мына булар түшүм жегичтер. Бул илдет. Мурда дары чачуучу тиг учактар менен. Азыр жок. Мамлекеттен каражат бөлүнбөйт. Ижарага алгандардын да акчасы жок.
Андан да жыл сайын жаңгак токоюнун азайып баратышы кабатырлантууда. Дарактардын көбү картайып калган. Токойчулар жаш көчөттөрдү отургузуу аракетин көрүүдө. А бирок жаш көчөттөрдүн кыйласы куурап калууда.
40 сотиктен 30 сотиктен себебиз, быйыл 33 сотикке жаңак айдадык.
Сталбек Аринов Арстанбап токой чарбасынын жетекчиси.
Уругунан алып алып эгебиз. Айыл өкмөтүнө 22 000 ашык кал жашайт. А токойдун аянты 3 000 гектар. Бизде жумуш орун жок, баардыгы токой да мындай мөмөсү болуп калышы деп бир ай бир жарым ай терип.
Арстанбап пенде баласынын начар сапатынын ач көздүктүн курмандыгына чалынууда. Андан оңолчу дары азырынча табыла элек. Элдин мындай мамилесине карабай, жаңгак токою жок болуп кетпей жашап келе жатат. Кылымдарды карткан токой дагы деле керемет кооздугунан ажырай элек. Мурдагысындай эле адамдарды уникалдуу түшүмү менен багып турат. Бирок жаңы кылымда 1000 жылдык токой абалын жоготпой сакталып калар бекен. Сабыр Абдумамунов, Адилетбек Турсунов, Азаттык.
Ушуну менен таңкы Азаттыктагы кезектеги берүүбүздү аяктадык. Аны Прагадагы студияда мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Саламатта калыңыз. Бишкекте